Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Gözledin her seher akşam selam daracı aleyküm selam ecelle ölmeye doğulmamışam selam daracı aleyküm selam o hangi millettir tarihi sırdır yüz atla büründü yine de birdir beni huzuruna bu derd getirdi selam daracı selam daracı selam daracı aleyküm selam Hazarı Baykalı Aralı gördüm Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden, aralı gördüm. Selam daracı, selam daracı. Selam daracı, aleyküm selam.
Bu nə cür şəhərdir Tanrım? Şairləri yox, küləkləri dəlidir. Sevənləri yox, çiçəkləri dəlidir. Azadlıq, azadlıq Bakıda soyunan bir qadının heykəlidir.
Bax, bu şiir, əziz dinləyənlər, bu şiir Rüstəm Behrudinin şiiridir. Ən son şiiridir məncə. Bugün özü qonağımızdır və yəqin ki... bu barədə danışacaq. Xoş gördük Rüstəm bəy.
Xoş gördük.
Rüstəm bəy, son şeirinizdimi doğrudan? Mən elə belə dedim.
Sonuncu şeirinizdir. Doğrudan da sonuncu şeirinizdir.
Sonuncu şeirinizdir.
Son yazdım şeirdi. Ondan sonra heç bir şeir yaza bilmədim və yazmadım. Sadəcə ona olan ittihamlara cavab verməyə başlamışam və bir də onu sevənlərin təbrikini qəbul edirəm yazırıq. Ondan başqa vaxtım olmuyordu. Daha çox ittiham edirlər mənim. Sevənlər də çox, ittiham edənlər də çox.
Birincisi bayramınız mübarək olsun. Mən gərək bu sözlərlə başlayayım. Noruz bayramınız mübarək.
Mən də Sevda xanım sizin Noruz bayramınızı təbrik eləmək istəyirəm. Bizim bu bayram çox böyük dəyərləri özündə ehtiva edən bir bayramdır.
Bütün dinləyicilərimizi, bizi dinləyənləri təbrik edirəm.
Bizi dinləyənlərin hamısını. Mən nə demək istəyirəm? Azərbaycan xalqının tarixində belə bir demək istəyirəm böyük dəyərləri özündə ehtiva edən ikinci böyük bayramımız yoxdur. Və elə fikirləş, ikinci böyük bayramımız da bizim 28 mayda olacaq.
İnşallah.
Bəli. Deməli, müstəqillik bayramımızdır əslində, Cümhuriyyət bayramımızdır. Bir də siz bu şeyi verilişi mən çox sevdiyim bir mahnı ilə başladınız.
Bəli, bizim də sevdiyimiz.
Bizim Azərbaycan bu gün bu oxuculara demək istəyirəm ki, çox qəribə bir şey nəsə əlaqə vardı, nədir? Çox qəribə ki, sabah həmin o mahnı oxuyan o Norveçdə və ya İmam İsveçdə yaşayan Araz istəsiniz, sabah başında konserti var. Yəqin ki, bu mahnı ilə başlayır o. Çünki Araz o səhnədə ilk dəfə bu salam dar ağacından çıxıb məşhurlaşıbdır. Və mən elə fikirləşirəm, o mən bu mahnının müəllifi olaraq mən o Arazın səsinə qulaq asanların hamısını o konsertə dəvət eləyirəm. Bu belə.
Eşitdilər yəqin ki.
Yəqin eşitdilər. Mən sizin danışdığınız
qaydaq şeirə.
Mən o şeiri özüm istəyirəm oxuyum, öz səsimlə oxuyum.
Doğrudan, buyurun, buyurun. Elə belə başlayaq.
Bu şeirə mən bir şey seçmişdim. 20, düz 5 il bundan əvvəl yazdığım bir şeirdə epigraf seçmişdim ki, azadlıq. Bəli. Bu şiirin sözdə nələr var? Azadlıq yoxdursa viranələr var.
Viranələr var.
Bütün pərdəsiz pəncərələr qəm pəncərəsidir. Qəm. İstanbulda Kadıköy'də camlıca xəstəxanasının pərdəsiz pəncərəsindən həyatda qar altında çiçəkləyən gilənar ağacına baxa-baxa sən və azadlıq haqqında düşünürəm. Və elə bu an xatırlayıram, sən azad olasan deyə nə cür əl çəkdim azadlığımdan. Azadlıq, ah mənim azadlığım, qarmış bacı, yenilmiş qardaş, gəlməyəcəyini bilə-bilə oğul yolu gözləyən ana, tanrım, ölüm yatağında ölüm də çox asan görünür azadlığı olmayana. Azadlıq, bu şirin söz dilimdə zəhər dadır. Azadlıq Bakıda gecələr sağ solu fahişələrlə dolu gedib dənizə dirənən ən uzun bir küçənin adıdır. Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Azadlıq susam meydandı bir də. Nə zamandı köz kimi bağrına basıb Bakı. Bu meydan indi addır. Bir də yatan qiyamdır, qiyamdır ruhumdakı. Bu məmləkətdə şairlər lal, şar, əvəzində Bakının küləkləri dəlidir. Əvəzində Bakının çiçəkləri dəlidir. Azadlıq Bakıda soyunan bir qadın heykəlidir. Azadlıq Singapurda orxideya çiçəyidir. Bu məmləkətdə dipçəkdə doğulub, dipçəkdə yaşayıb, dipçəkdə ölər. Yazıq dipçəklərdə yatıb külə dönən çiçək azadlığımız. Yazıq mənə kül oluram tüstünə, azadlıq Saygonda düşmən qərargahına uzanan 250 kilometrlik yeraltı tuneldir. Tək başına döyüşçü kuçili qızlar gəlin gedən kimi gedər düşmənin üstünə. Qərbdə azadlıq Amsterdamda azan səsidir. Parisdə pəncərəsiz, pərdəsiz Notre Dame kilsəsidir. Vatikanda mavi keşişlərin duaları, andı. Londonda şəhərə çökən dumandır. Dumandır azadlıq. Şərqdə azadlıq, azadlıq anı lütüryən hacıların Məkkədə şeytana atdığı daş. Qərbdə azadlıq kələşbaz Leonardo da Vinci'nin İsa'nın toruna kəfənidir sirri. Açılır yavaş-yavaş. Şərqdə azadlıq Çində Çin səddidir. Təbrizdə evin həbsxanası. Qudsdə ağlayan divarlar. Kəbənin hər il təzələnən örtüyüdür. Vərdə və bir də ilbəil dəyişən zəvvarlar. Azadlıq. Amerikanın qulağının dibində Kuba adlı bir yara. Ada, xalqı azadlıq haqqında Çeqavara adlı mahnı oxuyur səhərdən axşamacan acqarına Havana'da, Varedora'da. Azadlıq adası Kuba, Kuba azadlığın köksündə bir yara. Azadlıq adasında azadlıq haqqında bir mahnı öldürür məni. Mahnının adı Çeqavara. Kim nə deyir desin, azadlıq qınısların oxuduğu nəğmədir. Çünki azadlıq qan töhməkdir, fərqi yoxdur, başqasının olsun ya özününkü. Hər il azadlıq meydanından zəvvarlar gedər Allahın evinə sevinə-sevinə. Bu nə yoldu Tanrım, bu nə yoldu imanlı imansızla bir gödür, Şuşadan kesməyən yol Kəbiyə nəcür gedir Tanrım, nəcür gedir, bu nəcür şəhərdir Tanrım, şairləri yox küləkləri dəlidir, sevənləri yox çiçəkləri dəlidir, azadlıq, azadlıq Bakıda soyunan bir qadın heykəlidir. Belə, belə bir şey yazdım, bu mənim sonuncu bir şeyimdir.
Təşəkkür eləyirəm.
Bu mənim sonuncu şeyimdir.
Təşəkkür eləyirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Bax, sualımız belədir, qonağımız, ünlü şair Rüstəm Behrudidir. Rüstəm Bey, bilmirəm, bütün bunlardan sonra bu şeiri dinləyəndən sonra, bu mahnıya qulaq asandan sonra bu sualı verim, verməyim sizə.
Buyurun.
Yəni, şiir hansı ovqatdan doğdu, deyim, deməyim.
Mən, məsələn, bütün həyatım boyu azadlıqın nə olduğu haqqında fikirləşmişəm. Mən zaman-zaman, məsələn, azadlıq haqqında mənim düşüncələrim olubdur. Məsələn, uzun illər bundan əvvəl həmişə deyirdim ki, mənə elə gəlir ki, azadlıq nədir, primitiv mənada, nədəsində azadlıq? Heç kim sənin işinə qarışmasın, sən də heç kim işinə qarışmayasın. Yəni, bu bir primitiv düşüncəsi olan bir adamın azadlıq haqqında düşüncəsidir. Üstündən uzun illər keçəndən sonra, məsələn, mənim üçün azadlığın səhərlədiləri tamam dəyişdi. O orientirləri mən dəyişmədim. Əslində, mənim dünyaya baxışımdan doğan bir dəyişikliydi bu. Sonradan nə fikirləşdim? Əslində, azadlığın səhərlədi harada qutar? O haqda başladım düşünməyə. Və gördüm ki, məsələn, bizim məsələn, şəxsən bir adamın azadlığının səhərlədi, başqa bir adamın azadlığının səhərlədini də artıq bitir. Və əsl böyük azadlıq odur. Yəni, sənin azadlığın başqa bir adamın azadlığına mani olmasın. Mən bir adam haqqında danışıram. Əslində, millətlər və məmləkətlər, ölkələr, xalqlar haqqında da bunu demək olar. Bütün xalqlar, millətlər elə yaşamalıdır. Birinin azadlığı, o birisinin azadlığına mani olmasın. Mən həmişə, bax, sonradan uzun illərdən sonra, bax, bu nəticəyə gəldim. Yəni, məmləkət də, millət də insan kimidir. Və o mənədə, mən üçün azadlıq o da əslində ki, heç kimin azadlığı başqa bir adamın azadlığına mani olmasın. Hə? Çünki o azadlıq sərhədləri pozlanda əsarət başlayır. Və o mənədə mən o cür fikirləşmişdim ki, mən azadlıq o cür bilirəm. Bu gün nədir fikirləşirəm? Məsələn, bizim azadlığımızın sərhədləri yoxdur. Nə mənada yoxdur? Bizim azadlığımızın sərhədləri atəşkəs rejimi dövründə əsgərlər qoruyurlar, ancaq hər gün pozulur. Və bizim o azadlığımızın sərhədləri bizim mənəvi dəyərlərimizi kör eləyə içimizə doğru gəlib çıxıbdır. Yəni, gör nə qədər oyanlar etirmişik. Və bizim azadlığımızın sərhədləri qısılıb artıq, kiçilib artıq. Yəni, başqasının azadlığı bizim azadlığımızı təcavüz eləyibdir. Onun təcavüzü, bizim azadlığımız, məsələn, düşmənin azadlığının təcavüzünə məruz qalıbdır. Bu, o mənada. Mən bu azadlığı, bugünkü azadlığı bu cür başa düşürəm. Yəni, böyük mənada, məsələn, insan azadlığı haqqında danışanda artıq dəyərlər, ölçülər var da, məsələn, haqq, ədalət, qanunlar. O ölçülərdən daha çox mən bugün, məsələn, Azərbaycanın o ən böyük dəyər ölçüsü, o səhrətləri pozulub. Mənəvi səhrətləri, azadlığın həm mənəvi səhrətləri, həm də cizgi səhrətləri var. Mən bu azadlıqdan danışıram. Mən ağırdan o azadlıqda əslində. Niyə o azadlıq? Bax, mən sizə dedim də, mən bir 15 yılından əvvəl məsələn Kubadaydım. Hətta orada belə mən qorxudum kimsə mənə deyə bilər ki, Qarabağı niyə hələ azad edə bilmirsiniz? Və günlərin bir günü o qorxu insanın qorxduğu şey başına gəlir. Yenə məsələn 3 il bundan əvvəl Vyetnamda eşitdiyim bir sözü bir cavan bir oğlandan, yəni qeyri bir millət olan bir cavan oğlandan və türkçə danışmağı bacaran bir adamdan o sözü yenə eşitdim. Mən xəcalət hissi məni öldürdü yəni. Havanada o sözü bir də eşitdim.
Doğrudanmı?
And olsun Allaha, yer göy haqqı, mən o sözü bir də eşitdim. O xəcalət məni öldürdü və ona görə mən həmin azadlıqdan danışıram. Mən bugün həmin azadlıqdan danışıram. Yəni insanın şəxsi azadlığı bir tərəf milletin, bir memleketin, bir ülkenin sərhədlərinin ve azadlığından danışırdım ben. Aslında böyle mənada bu dünyada heç vaxt azadlıq taxta oturmayayım. Ben size deyirsem bir dəfə demişim. Mən həmişə deyir, fikirləşirəm ki, niye azadlıq haqqında, azadlıq haqq ədalət uğrunda mübarizə gedir? Çünkü heç vaxt taxta oturmuyordu. Eğer taxta otursaydı, onun uğrunda mübarizə aparmazlar. Eğer bütün bineyi qədimdən bəşəriyyət, ilkin doğuluş körpəlik dövründən azadlıq uğrunda mübarizə aparırsa, deməli bu azadlıq heç bir nəticə verməyibdi. Niyə? Çünki o heç vaxt o mübarizənin nəticəsi olaraq azadlıq taxta oturmayıbdı. Həmişə şər hakimiyyətdə olubdu. Mən kitablarımı nə yazmışam? Uzun illər bundan əvvəl yazmışam ki, Allah Adəm və Həvvanı cənnətdən qovub yer üzünə endirəndən sonra göy üzü Allahın, yer üzü İblisin hakimiyyəti altındadır. Yani bütün zamanlarda böyle olup gözü Allah'ın yeryüzü her yerde İblisin hakimiyeti altındadır. Yani mesela kenardan mesela Kuba bir bak biz orta mette Zevdet Hamı okuyanda biz ona Kuba azatlı adası şimdi bakırdık da bize o cür tabir edirlər. Aslında ben bugün gittim o Kuba'nı gördüm. Kuba azatlı adasından daha çok felaket adasıdır. Niye?
Yeri gelmişken neye bir gitmiştiniz?
Ben gezmeye gitmiştim.
Doğrudan mı? Yani sizce maraklıydı Kuba'nı görmeyi.
Ben dünyada çok sevdiğim üç böyle hobim var da. Sevdiğim bir balık tutmaktı. Balık tutmak. Tabii ki orada da çok balık tuttum. Fikirleşin ki 5-10 dakika içinde 25-30 balık tuttum.
Orada da, okyanus. Kuba'da da balık.
Mən maşının dağında həm dənizdə, həm çayda, həm göldə tutmaq üçün kilo gəzdirirəm. Bu dəqiqədə bax maşının içindədir. Və buradan oraya Havani 14 saat təyyarədə uçmuşdu, o kilovu özümlə aparmışdım. Mən üç böyük hobim var, dedim də, biri o şeydir, səyahətdir.
Balıq,
balıq tutmaq və bir də təbii ki, onların başında duran yazı yaza bilirəmsə yazı yazmaq.
Şiir. Yani
mən yazı yazmaq, şiir yazmaq. Və məsələn o fəlakəti gördüm mən orada, hə? O fəlakət. Məsələn azadlıq elə olmur ki, azadlıq əslində orada azadlıq həbsxana adındadır yani. Məsələn o Kubadan bir adam kənara çıxa bilməz. Ora gəlmək çox çətindir və bəlkə də xariciləri ora gəlmək çox asandır. Kubadan bir Kuba vətəndaşının oradan çıxmağı çox müşkül məsələdir. Necə ki məsələn bizim yadımıza gəlir ki, Sovetlər Birliyinin dövründə
ancaq
komsomol, komünist partiya işçiləri müəyyən yollarla xarici gedib gəlirdilər. Mən ona görə getmişdim Kubaya, gəzməyə getmişdim. Mənim o gəzmək mənim həyatımın mənasıdır. Mən əslində bu son illərdə dünyanın bir ucu Vietnamdır. Siz bilirsiniz, Cənubi Şərqi Asiyanın son bucağı şeydir. Vietnamda oraya getmişdim və bir də sonuna getdim, çıxdım. Latin Amerikasının son uzaqda okyanın içində olan bir adası Kubaya getdim.
Yəni peşman olmadınız?
Çox, yordu təbii ki, yordu. 14 saat təyirədə uçmaq hər şeyin işidir.
Yəni demək olar mı ki, bu şiiri həm də oradan doğub.
Hə, bu şeirin məsələn deyim də 6 ayın içində yazılmış şeirdir. İş başlığını İstanbulda yazdım, xəstəxanada
əməliyyat. Mən yeri gəlmiş gəlir, mən sol hürmək istəyirdim burada. Mənim güzəm bir misra var vallahi. Çamlıca İstanbulda Kadıköy'də Çamlıca xəstəxanasının pərdəsiz pəncərələrindən.
Hə, bax orada. Bu şeiri orada yazmışdım və yarımçıq qalmışdı o şeir. Yəni orada da həmin azadlıq haqqında düşünürdüm. O xəstəxanada da.
Doğru. Yəni keçib getdi mi xəstəliyiniz?
Getdi, əməliyyat olundum. Yəni biraz indi yaxşıyam. Yəni şairlər belə də heç vaxt demirlər yaxşıyam. Nə soruşsan deyəcəklər oram ağrıyır, buram ağrıyır. Yəni. Deməli və o şeirin əvvəlini orada yazdım və Kubaya gedəndən sonra da, hə? Kuba gedəndən sonra da azadlıq sözü mənim düşüncəmdə tamam başqa bir məna kəsb elədi. Hiss elədim ki, o nağıldır da. Biz həmişə axır nağıllara inanmışıq da. Biz nağılla yaşaq olmuşuq. Yəni Məlik Məmməddən bir millətin ki, ilkin doğuluş haqqında mifik düşüncə təsəvvürü haqqında ilk nağıl Məlik Məmməd nağılıdır da, biz bilirsiniz. Bizim ilkin mifik, bəlkə də bizim ilk nağıldır. Və biz nağıla inanan xalqıq. Mən məsələn Kuba ki azadlıq nağılına inanırdım bir vaxtları. Getdim və o nağıl mənim üçün paramparça oldu. Və fikirləş ki, dünyanın ən böyük əfsanəvi inqilabçısı Che Guevara məsələn Kubanın azadlığı uğrunda mübarizə aparıb, təkcə Kubanı, Latin Amerika ölkələrinin hamısının uğrunda mübarizə aparıb da o. Siz bilirsiniz də Che Guevara həm də bir 3-4 nəfərindən deməli qonşu bir ölkədən, Argentinadan. O adicə bir həkimdir, sıradan bir həkim olubdu. Ailəsi, uşağı belə həkim olubdu. Fidel Castro ilə tanış olunacaq, balaca bir gəmidə gəliblər, Kubaya inqilab eləyiblər və Fidel Castro hakimiyyətə gələndən sonra bu uğurda iqtisadiyyat nazir işləyirdi. Və günlərimiz günü götürüb şeyinə məktub yazıb, xanımına və uşaqlarına yazıb ki, mən çıxıb gedirəm və sizi ölkəmə tapşırıram. Mən bilirəm ki, mənim qurduğum bölkə siz yaşınıza və sizə heç bir şey qoyub getmirəm. Heç bir şey də qoymur. Və gedir, ölür də. Və Çeqavara bu dünyada azadlıq uğrunda gedən mübarizənin ən böyük əfsanəvi qəhrəmanıdır. Ondan böyük qəhrəmanı yoxdur. Heç nağıl qəhrəmanları da o boyda bu dünyada o məşhur deyillər. Fikirlər ki, onun qurduğu bir ölkə azadlıq adasıydı. Orada azadlıq yox idi. Orada azadlıq yoxdur. Deməli, boşuna mübarizə aparıb. Sadəcə onun adı bir şeyə çevrilib. Əfsanəvi bir qəhrəmana çevrilib və azadlıq haqqında azadlıq uğrunda mübarizə edən ancaq Çeqavara yada düşür. Fərqi yoxdur. Orada azadlıq baş tutub.
Sonu nə olsa da.
Nə olsa da. Əlbəttə. Son maraqlı deyil. Siz bilirsiniz də. Fəlsəfədə belə bir şey var. Mənim fəlsəfəmdə. Son maraqlı deyil. Son mənzil də maraqlı deyil. Sadəcə proses maraqlı. Yol maraqlıdır. O yolu gedib gəlmək maraqlıdır. Son mənzil əslində Allah öz kitablarında, Tövratda, nə İncildə, Quranda qoyub. Sonu nədir? Sonu ölümdür. Torpağın altı. O yol maraqlıdır əslində. O doğulla ölümün arasında çox yol maraqlıdır. Və o mənədə Çeqavara, məsələn, niyə o Çeqavara haqqında o azadlıq mahnısını mən dünyanın ən gözəl mahnısını verirəm. Və iki dəfə o mahnıya elə Havana'da qulağısı bağlamışam.
Doğrudan mı? Biz elə ona görə seçdik bugün sizin için.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox təşəkkür edirəm.
Bax, şair Rüstəm Behruddin qonağımızda, əziz dinləyənlər, Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır mı sualına cavab axtarırıq. Şair Rüstəm Behruddin Azadlıq Radiosunun Bakı proqramının qonağıdır. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 istəsəniz zəng vura bilərsiniz. Açıqdır mı telefonumuz? Açıqdır və telefon mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Dünəndən bəri bizə xeyli mesaj gəlib və sizin bir neçə gün öncə bizim oxuzalı rubrikamızda sizin həmin şiiriniz qoymuşdu Rüstəm bəy. Orada mesajlar gəlib. Mən geri gəldikcə onu da oxuyacam və bunlardan da oxumaq istəyirəm birinci. Bizə Ziba xanım yazır. Ən son mesajdır məncə bu. Ziba xanımın yazdığı saatına baxıram. Azadlıq bir təamdır, dadmadığımız yazır. Azadlıq bir məkandır, yaşamadığımız. Azadlıq qoxudur, duymadığımız. Azadlıq yeganə radiodur, azadlığımızı tapdığımız yazır Ziba xanım. Və çox sağ olsun, mən təşəkkür edirəm buna görə.
Çox qəribədir. Ziba xanım çox doğru yazıb. Mən o şeiri yazanda Bakıda azadlıq adına olan 3 adı sadalamışam. Azadlıq prospekti, azadlıq küçəsi, azad qadın heykəli və azadlıq meydanı. Mən əgər həm də desəydim ki, həm də Azərbaycanda bir dənə də azadlıq var, azadlıq adına bir şey var, azadlıq radiosu, bu şeir bədi dəyərini itirərdi.
Doğrudan mı? Mən ürəyimdən keçdi ki, niyə
ona
yoxdur?
Ona görə deməmişəm.
Amma qorxurdum sizə səhərdən sual
edin. Mən ona görə onu yazmamışam. Mən ona görə yazmamışam. Mən yəni əslində Azadlıq Radiosu mənim sadaladığım üç şeyin tam həyatını aşmaq uğrunda mübarizə aparan bir radiodur əslində. Hə? Və onu Azadlıq Radiosu təkcə balaca bir şeyə çıxacaq bir şey deyil yəni Azadlıq Radiosu və o mənada onu adı yazmamışam. Bu mənim ədəbi priomumuydu və ona görə sizin bu Azadlıq Radiosunun adına imtina eləmişəm.
Oldu. Oldu. Səid bizə yazır Bakıdan ki, Rüstəm Behruddin, bu azadlığın belə vəziyyətində şəxsən sizin kimi ziyalıların payı lap çoxdur. Pul kimdədirsə həqiqət ondadır deyənlərin.
Yox, mən elə fikirləşmirəm. Pul kimdə də həqiqətdə onda deyil. Həqiqət onda da elə deyil. Məsələn, mən kasıb
adamam. Onu elə gəlir ki, bütün ziyalılar belə fikirləşir.
Yox, mən elə fikirləşməsin, mən elə. Mən məsələn, çox zəngin adamam, kasıb, ondan sonra normalda orta səviyyədə yaşayan bir adamam. Orta səviyyədə bir yaşayan adamam. Mən həmişə haqqımı müdafiə eləməyə bacarmışam. Yəni, mən heç vaxt mən görməmişəm ki, haqsız olan adam mənə qalib gələ bilsin. Bu bir ziyalı olaraq, yəni o insanın gücü ilə bağlı olan bir şeydir. Təslim olmaq var, bir də təslim olmamaq var. Məsələn, tez təslim olan adamlar elə gəlir ki, haqq və ədalət deyilən bir şey yoxdur. Çünki onların bu, onların zəifliyi ilə bağlıdır. Məsələn, mən heç vaxt təslim olmadım və sonda da məsələn hiss elədim ki, mən öz istədiyim, can atdığım bir şeyləri əldə edə bildim. Haqq ədalətin tərəfində durmaqla belə. Və o ancaq Azərbaycan ziyalısı mən bir kitabların birində 5-10 il bundan əvvəl yazmışdım ki, Azərbaycan ziyalısı bu gün Azərbaycan xalqının üz qarası dəstində. Satqın, yaltaq, ondan sonra bir keçörə. Görürsünüz orada yazmışam, bizim Azərbaycanda bu şair və yazıların qabağında elə bir yal qoyublar iç kimi. Və onlar artıq hürməyi də bacarmırlar. Qabağında yolan adam hürə də bilmir. Mən demirəm ki, bunlar iqtidar hürsünlər, müxalifətə hürsünlər. Ən azından bunlar görsənməlidir axı. göstermelidir. Mesela öyle şairler de var. Mesela Azerbaycan'da sadece susmağıyla mesela şen edebilirler. Ancak Azerbaycan'da öyle şairlerin de yoktu. Bir nesil vardı, o şairler gitti. Çünkü onlar büyük bir nüfuz kazanmış adamlar.
Ama bizim saytımızda bu yakınlardan bir yazıcı ya şair demişti ki, ben susmağımla mübariz aparırım.
Ben Azerbaycan'da öyle bir şair ve yazıtamıyorum ki o susmağıyla nese, ehtirazıyla nese diyebilsin yani. Bu can Azerbaycan'da öyle adam yoktu, öyle şair yoktu. Mesela bir vaxtlar mesela böyle bir karifey ve sonuncu mucikan adlandırırım ben hemşe onu. Yani gördüğüm mesela, üzül istedim, dostluk elediğim rahmetli Bəxtiyar Vafizade mesela sussaydı, o nese, o susmağıyla nese diyebilirdi. O ikinci el adam tamamıyorum ben, susmağıyla nese diyebilsin Azerbaycan'da. Çünkü susmaq büyük demeli ağıllı ve müdürüş adamların işidir. Müdürüş, heç ağılların yok. Onlar ağıllı olabilirler. Azerbaycan'da bu dəqiqə müdürüş zalı yoktu yani. Ki sussun ve iktidar veya müxalifet desin ki, bu susmağıyla bize ehtirazını bildirir. Mən el adam tanımıram.
Yeri gelmişken elə Qul bize yazır, Girov yurtdan yazır. Hamınızı salamlayıram. Azerbaycan'da ziyalı qıtlığı neyle bağlıdır sizden soruşur. Ve ziyalı kimi, kimin adını çeke bilirsiniz? Qabaşadan teşekkür ederim size.
Mən mesela çok adamlar tanıyıram Azerbaycan'da, ziyalı adamlar tanıyıram. Bir de deyir ki, niye ziyalı yoktu? Mən bir şey
niye qıttı deyir?
Mən deyim niye qıttı. Adamları çörəklə imtihana çəkmək, çəkmək, hə? Bu çox büyük bir günə hesabı olur. Bütün dinlərdə. Hə? Bak, İncil'de de elədir, Tövratda da və bizim ilahi kitabımız Quranda da. Hə? Yani insanı çörəklə imtihana çəkmək olmaz. Mənim yadıma gəlir ki, mənim babam bizdə də deyirdi. O namaz qılırdı. Namazı ərəbcə qılırdı da təbii ki. Axırda nə deyirdi ki, məni nədən xilas elə, bizi çörəklə imtihana çəkmə. Və bizi hərdən o ziyalıları çörəklə imtihana çəkdiklərindən o ziyalar, Azərbaycanda ziyalar qıtlığı yaranıbdı yani. Və o azlıq prinsizdə qəhrəmanı da qul eləməyə cüz satan rəhmətli Səməd Uğun deyirdi. Qul eləməyə cüz satan bir şeydir. Kim nə deyir desin, az həmişə qılınca çapar. Yəni, az adamın deyir ki, imanı olmaz. Az adamın imanı yoxsa o nəcə ziyalı ola bilər? Və Azərbaycan ziyalısı, bax, o mənada Azərbaycanda ziyalı qıtlığı var.
Rüstəm Behrudi, və daha bir mesaj oxuyuram. Geni yazırsın qayıtdan ki, Rüstəm bəy, sizə xitabən deyirəm, dar ağacına salam olacaq mı? Yoxsa siz dar ağacını lənətləyirsiniz? Lütfən cavab verin deyir.
Mən öz yazdığım bir şiiri nədir lənətləyə bilərəm? Ancaq mənə bu yaxınlarda yenə sual vermişlər qəzetlərdə ki, Azərbaycanda dar ağacı qurulacaq ya yox. Biz məsələn, mən sizə bunu açıq ürəklə demək istəyirəm. Biz Ərəblərdən, Boliviyadan, Misirdən, nədən çox inkişaf eləmiş, ya biz onların yəni tərəf müqabili deyirik, biz çox inkişaf eləmiş bir millətik yəni. Biz məsələn Ərəb ölkələrində olmuşuz ya, onların yaşayışını görmüşüz ya, yox. Yəni o məsələn təbii ki Livanda indi deyil, ay belə pulları var, nəmlər var və Ərəb qalxmalıydı da, yəni niyə qalxmalıydı? O bədəvi Ərəblər hansı şində yaşadığını mən görmüşəm. Bu bir. İkinci, Azərbaycan xalqının səviyyəsi elə bir ki, Ərəblər hələ 30 ildir 50 il bizim səviyyəmizdən geridədirlər. Mən gəzdiyim və bildiyim şeyləri deyirəm. Mən nə iqtidara yaranmaq fikrim var, nə müxalifətə. Mən gördüyüm şeyləri demək istəyirəm. Və bir də ki, o deyir darağacı olacaq, yox. Azərbaycanda biz bir dəfə darağaclarını qurduq, 90-cı illərdə qurduq bu darağaclarını. Və biz o darağacları qurmaqla doğrudan da müstəqilliyimizi qazandıq. Və SSR-in dağılmağında siz bilirsiniz, Azərbaycanın çox, yəni tanınmaz rolu var yani. Qarabağ hadisələrinin, Azərbaycandakı inqilabın, Rus ordusunun Bakıya girməyinin, 20 yanvar hadisələrinin, SSR-in dağılmağında çox böyük rolu var. Yəni biz, mən Azərbaycanda dar ağacına ehtiyac da görmürəm. Biz sivil yolla, bak bu parlamenti təzdən ləğv eləyəcəyik. Biz ondan sonra təzə parlament seçkiləri, lap bu dəfə olmasın, gələn dəfə. Biz normal bir seçki keçirməliyik. Mən məsələn, o tökülən, məsələn, mən bir adamın qanını tökülməyini, məsələn, o dahilərdə deyir, dini kitabda da deyir, mən and olsun Allah, bir adamın qanını tökülməyini, bir millətin ölməyi ilə bərabər tuturam. Bir insan, bir riski nə deyirdi ki, bir insanın qəlbinin tarixi bütün bir millətin qəlbinin tarixi edərək qədim və zəngindir. Bir insan ölürsə, bütün bir millət ölür də. Ya o mədə onun əleyhəyəm. Ki biz dedim de 90-cı ildə darağaclarını qurduq və istədiyimizdə qazandıq. Kim nə deyir desin. Biz bu dəqiqə mən bütün dünyanı gəzirəm də. Biz bu dəqiqə çox gözəl, möhtəşəm bir dövlət qurmuşuq. Onun içi tirkabla doludur, korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla, nə ilə də o mən üçün artıq maraqlı deyil bu gün hələ. Məsələn, mən
doğrudan maraqlı deyil.
Yox, mən o mənə deyirəm ki, məsələn, mənim can atdığım, 30 il can atdığım, həbsxanalarda yatmışam mən. Məsələn, sizin yolda Zeynal bilir, mən həbsxanalarda yatmışam, mən təqib olunmuşam. Mənim kitablarım qadağanıblar 20-30 il. Mən onun uğrunda mübarizə aparmışam, onu əldə eləmişəm. Mən bax son vaxt o dövlət bayrağının altında oturanda Mən gözlərim dolmuşdu. Bu qardaşım məndən soruşdu, İlham adlı bir qardaşım var. Bir məndən soruşdu ki, biz niyə gözlərim dolub? Deyirəm ki, mən təkcə özümün yox. Bir 100 ildir, az qala 100 ilə yaxın bir müddətdə bu bayraq uğrunda mübarizə aparmış o şəhidlər var, ailəsini qoyub, var dövlətini qoyub, hər şeyini qoymuş adamlar, adamları xatırladım və ona görə gözlərim doldu. Və o mənada bizim bir müstəqil dövlətimiz var və dediyim o, mən o korrupsiyanın, o cinayətlərin, rəşvətxorluğun hamısının əleyhinəyəm. Bunu ancaq ki, artıq o dünyanın o vaxtı keçdi silahla eləmək qeyri-mümkündür. Mən də fikirləşirəm ki, Azərbaycanda normal bir artıq iqtidar müxalifət münasibətləri yaranmalıdır. Əgər yoxdursa, yoxdursa bəli, o olacaq günlərimiz. Ancaq biz ona doğru gedirik. Yəni biz nə vaxtsa bu dialoq olacaq, ondan sonra bir-birlərinin dil tapacaqlar. Mən bunun tərəfindəyim. Mən barışığın tərəfindəyim. Nə mənada? Ancaq o cür barışığın yox ki, məsələn, biz öz qanımıza, barmağımızı öz qanımıza batıraq, sonra barışığa imza ataq. Bu şəxsən, o cür yox. Yəni sivil yolla, məsələn, mən də 2 dəfə namizədliyim verdim. Mən haqlı idim. Mən yəni mən bütün xalqda gördü ki, mən seçilə bilirəm. Hə? Mən seçmədilər yəni. Ha, niyə seçmədilər? Onu deyim. Mən indi qədər də mənim üçün maraqlı deyil. Yəni mən də bunun əleyhinəyəm. Ancaq qırğının, qadağanın bu cür gözəl bir şəhər qurmuşuq da, hə? Elə deyil. Bunu dağıtmağına dəyər. Yox, mən elə fikirləşirəm dəyməz. Biz bunu sivil yolla, mən seçki yoluyla, iqtidara təzyiq eləmək, əgər müxalifət nə istəyə ona təzyiq eləmək yoluyla bu şeyləri hamısını əldə eləmək olar. Mən elə fikirləşirəm. Qana o darağaclara indi ehtiyac yoxdur. Darağacdan kim asacaq? Mənə deyin görüm kim asacaq? Mən başa düşə bilmirəm. Bu millət 8-9 milyonun xalqdır da. Birini asarsan 4 nəsil o tərəfə 10 qohumudur. Hə? Mənə həmişə 90-cı illərdə bizdə biz vətəndaş müharibəsi ilə qorxulduq. Azərbaycan vətəndaş müharibəsi. Mən deyirdim ki, rəhmətli Əbülfəz bəyə deyirdim ki, deyirdim bəy, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi mümkün deyil. Bu adamlar bir-birlərinin hamısı əksəriyyəti qohum əqrabadır. O vətəndaş müharibəsi 60-70 milyonluq, 80 milyonluq, 100 milyonluq ölkələrdə olur. Biz qohum əqrabayıq, biz dostluq, tanışıq. Nə olsun ki, məsələn, bir iqtidarda oturan bir dövlət məmuru öz xalasının ya bacısının yasına gəlmə qorxudan. Bu biabırçılıqdır aslında. Əslində, bu bir absurdur. Bax bu şeyləri aradan qaldırmaq lazımdır. İqtidarla müxalifət arasında, iqtidarda oturanla, aşağıda iş axtıran arasında, yəni bir şey dil tapmaq lazımdır. Mən bunun tərəfindəyəm əslində.
Rüstəm Mehrudi, Rüstəm bəy, daha bir azadlıqla bağlı mesaj Sumqayıtdan yazır bizə, Gen yazır, yəqin dahi demək istəyib özünə. Görürsən Rüstəm Mehrudi yazır, azadlığı zərrə-zərrə, qram-qram istəyənlərdəndir, yoxsa əksinə?
Azadlıq zərrə zərrə qram qram, həm çox hörmət elədiyim Xəlil Rzanın şeiri, azadlıq istəmirəm zərrə zərrə qram qram, azadlığın zəncirini gələş qram qram qram. Azadlıq axı izah elədik də nədir əslində, hə? Azadlıq ya olur ya olmur, onu qram qram istəməklə deyil yəni, ya olur ya olmur. Mən azadlığı tam bütöv halda istəyən adamam yəni, nəyin bahasını olur olsun. Baxır, indi hansı azadlıqdan söhbət gedir? Bizim Azərbaycan xalqının dünyada dövlətlər arasında tutduğu mövqedə bu azadlıqdan söhbət gedirsə, orada mən dedim, azadlıq qan töhməkdir. Özününki olsun, başqasının olsun, fərqi yoxdur. O qan töhməklə, mən yadızdadır, Sevda xanıma yox, uzun illər bundan əvvəl rəhmətli prezident Heydərlərlə söhbət edəndə mən ona nə dedim, yadızdadırsa? Dedim ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, müharibə mütləq olacaq. Əskəri girdiyi torpaqdan ancaq əskər çıxara bilər. Müharibə mütləq olacaq. Bax, neçə il, 20 ildir atəşkəsin içindəyik. O atəşkəs bizi daha böyük şeyə salıbdır. Atəşkəs bizi daha çox böyük qanqadıya salıbdır. Fikirləşir, bir ildə neçə yüz əskər ölür. Dinç dövrdə yəni, atəşkəs dövründə. Daha böyük atəşlərə düşməyimiz də əslində o atəşkəs bizim. Və o mənədə, baxır, hansı azadlıqdan danışırıq. Mən azadlıq tam bütöv halında istəyən adam. Və elə fikirləşirəm ki, azadlığı istəməyən adam çox axmaq adamdır. Ancaq baxır biz hansı azadlıqdan və nədən nə cür azadlıqdan nə istəyirik də o var yəni. Və əgər məsələn biz şey istəyiriksə, Sevda xanım. Bu dəqiqə əgər azadlıqdan danışırsa, bir millətin azadlığının təhlükələrindən də danışmaq lazımdır da, hə? Mən elə məsələn sizə təşəkkür edirəm ki, məsələn mənim kəmirsiz danışım burdan, hə? Məsələn bu Azərbaycan televiziyalarının mövqeyindən danışmaq istəyirəm, hə? Azərbaycan mətbuatının yalqa küzlü mətbuatından danışmaq istəyirəm. Azərbaycan televiziyasında bu çal çağırdan danışmaq istəyirəm. Hansı gününə çalıb çağırırlar bunlar? Hansı gününə oxuyurlar bu adamlar?
Bu millətin yaxşıdır.
Bəli.
Bəlkə çalıb çağıranların doğrudan görə yaxşıdır.
Mən sizə bir şey deyim. Onların günü ola bilsin ki, yaxşı ola bilər. Mən bu misalı həmişə çəkmişəm. Nə demək istəyirəm? Bax, yazıda saxlayın. Mən bunu bir dəfə də burada demişəm. İstəyirəm bu millət eşitsin. O əl çalanlar, o atılıb düşənlər, soyulan lütüryanlar, o televiziya səhnələrində, o şou, nə bilim, nə şovları olanlar. Yadlarda saxlasınlar. Deməli, qədim Romada. Bunu bir dəfə deyəsəm, burada demişəm. Bir də deyirəm ki, onları eşitsinlər. Qədim Romada, əgər imperator bir şey elan eləmək istəyir, carçılar göndərirdi ora bura. Bu şəxtə də olubdu. Ancaq Romada carçılar nə elan eləyirdilər? Ki, hökmdar hamını müəyyən fərmanı eşitmək üçün meydana dəvət edir. Ancaq o meydana kimlər gələ bilməz? Üzr istəyirəm, fakirlər gələ bilməz, çalıb oxuyanlar və artistlər gələ bilməz. Və bu cəmiyyətdən təcrid olunmuş adamlar idilər bunlar. Ancaq bu adamlar indi Azərbaycan xalqın taleyinə əl eləyirlər. Əxlaqsız, çıburda əxlaqdan danışır. Ailəsi olmayan ailə münasibətlərindən danışır. Və o mənədə əslində bütün zamanlarda mənim sadaladığım adamlar cəmiyyətdən təcrid olunmuş adamlardılar. Ancaq indi bunlar cəmiyyətin başına keçiblər o televiziyalarda. Başa düşürsünüz ya yox. Və bax bizim ən böyük azadlığımızın təhlükələrindən biri də odur. Evdə sənin uşağın, mənim uşağım göz açıb elə bilir ki, onlar yaxşıdırlar. Televiziyada hər gün olduqlarına görə deyil, onlar yaxşıdır. Onlara bənzəmək istəyirəm. Buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən elə fikirləşirəm. Onlar bilməlidirlər. Mən bir də demək istəyirəm. Onlar bilməlidirlər ki, bütün zamanlarda onlar cəmiyyətdən təcrid olmuş adamlardılar. Onlar cəmiyyətin içində olmayan adamlardılar. Olmayacaq adamlardılar. Və o televiziya sahibləri də, o televiziya rəhbərləri də qanmalıdırlar ki, bunu eləmək olmaz. Çünki sabah onların da qızları var. Çünki çoxunun başına gəlir və mən görürəm. Hə? Elə də yox. Siz bilirsiniz də. Məsələn, Bakıda bir uzun illər bundan əvvəl mənim onda bir 27-28 yaşım var. Bir hadisə olmuşdu. Bir həkim yemək vaxtı, istirahat vaxtı gəlib ki, bəs şeydir. Xəstə var, deyib ki, mənim istirahat vaxtım yemək yerim. Olmaz, gözləsiz gələcəm. Və yeməyin yerindən sonra gedir xəstənin üstünə, bu Sumqayıtda olmuş hadisədir. Baxır görür ki, öz oğludur. Əgər vaxtında gəlib ona şey eləsəydi, müalicə eləsəydi, uşaq ölməyəcəkdi. Oğlu yerə şeydə əmliyyat stolunda ölübdü. Və bu adamlar o əxlaqsızlara, o namussuzlara, o atılıb düşənlərə, o televiziyada şərait yaradanlar, onlar bilmirlər ki, onların da uşaqlarını, onların elə aqibəti gözləyir. Mən elə fikirləşirəm.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən daha bir mesaj oxumaq istəyirəm. Rüstəm bəy, lütfən çayınızı için. Mən sizi çox üzrəm deyəsən. Qarabağlı imzası bir mesaj vardı. Mən prodüserimizdən xahiş edirəm, onu mənə versin. Qarabağlı imzası. Və birbaşa sizə müraciət edir. Rüstəm müəllimə salamlar olsun yazır. Mən 1993-cü ildə anadan olmuşam yazır. O ili mənim görmədiyim Ağdamın işğal oldu. Artıq əsgər yaşındayım yazır. Gedəcəm və öz vətən borcumu yerinə yetirəcəm. Lakin əsgərlikdən qaydası olsam da yenə də mənə qaçqın deyəcəklər deyir. Mən istəmirəm məni bu cür çağırsınlar. Mən atamın ağ saçlarına baxanda şəkillərini gördüyüm Ağdam yadıma düşür. Mən nə edə bilərəm ki mənə qaçqın deməsinlər sizdən soruşur. Artıq elə bir vəziyyət əmələ gəlib ki az qalıram intihar edəm yazır. Ancaq bir dostum var, mənə deyir, gəl bu rejimə müxalifət olaq. Rüstəm müəllim, mən nə edə bilərəm sizdən soruşur.
Yağlı sualdır.
Çox maraqlı bir
şey. Sevda xanım, mən o uşağı alqışlayıram. Onun ruhunu, onun içində nə yaşadığını bilirəm. Fikirləşin, nə qədər ki, bax, bu Azərbaycanda, siz bilirsiniz də, bizim məşhur bir türkçülük alimimiz Qumulyov nə deyir? Deyir ki, türk millətini başqa millətlərdən fərqləndirən yeganə bir cəhət var. Passionarlıq. İçində həmişə qaynır bu millətdə. Bir millət, məsələn, bir əsrdə üçdə inqilab edibdir. Dördüncü də bizimki bu tərəfdə olandı. Üçün o tərəf deyil, birində burada. Yəni, bu millətin içində o passionarlıq var, bax, bu şeylər var. O uşağı mən alqışlayıram, hə? Müxalifət, iqtidara müxalifət olmağınla Qarabağı azad eləmək olmaz. O siyasətçilərin işidir. Bu uşağa mən nə demək istəyirəm? Mənim yadıma bilirsiniz nə düşdü? Bayaq o şehirdə dediyim o, deyirəm ki, kuçili qızlar gedirlər, elə bilir gəlin gedən kimi gedirlər düşmənin üstünə. Vietnam, məsələn, o boyda Amerikanı uddu müharibədə. Siz bilirsiniz də, hə? Nə hesabını uddu? Məsələn, Vietnamda bir küçük bir arazi var. Kuçi vilayeti deyirlər. Kuçi vilayeti deyirlər. Vietnamlılar və Vietnamdakı din adamları o Kuçi vilayetini Vietnamın qəlbi adlandırırlar. Vietnamın qəlbi. Niyə qəlbi adlandırırlar? Orada yaşayan əhali Naxçıvan boyda bir yerdir. Belə. Vietnamda o düz Naxçıvan boyda bir yerdir ora. Bir gecələ bu Naxçıvan olduğundan bizə danışır. Doğrudan ərazi o boyda bir yerdir. Və həmin adamlar ata, ana, bacı, qardaş, gəlin, oğul hamısı şeyə qarşı, Amerika qarşı müharibə aparır. Və səhər evdən çıxanda məsələn, xanımın kişiyə demədən, qız atasına demədən, oğul atasına demədən hərəsi döyüşə gedibdir. İndi axşam kim qayıdıb gəlib, o bəlli deyil də, biri qayıdıb, biri qayıtmayıb. Bunlara tək başına döyüşçülər deyirdilər, qorillalar, qorilla döyüşçülər. Və müharibəni də təkcə Vietnam, bax, o döyüşçülərlə unutdu. Fikirləşin ki, məsələn, Saigondan 250 kilometrlik bir yeraltı tüneli çəkiblər, mən o tüneli girdim. Buradan Qarabağa yol üstü, buradan Qarabağa yol üstü, yol üstü 250 kilometr deyil, onlar... Saigondan yeraltı yol çəkiblər Amerikan qərargahına. Gedib o qərargahı patladıblar. Tək başına döyüşdülər. Mən o uşaq, o uşağın başa düşürəm. Məsələn, mən də hərdən əlimə silah götürüb ki, vuruşmaq istəyirəm yəni. Mən bilirəm onu. Mən ona yol göstərərəm. Mənim telefonumu qoyarsınız, mən ona yol göstərərəm neyini mən lazım.
Aha, yeri gəlmişkən bir Pərviz Sultanov deyilən bir dinləyicimiz də ondan çox təsirlənib. Bilə mən də pis oldum düzü bunu oxudum həmin mesajdan və nə eləyim ki, mənə qaçqın deməsinlər adlı bir şeir yazıb. Bir misrasını oxuyacağam. Göyəribdir Nəlbəkidə göysə məni. Bürüyübdü yaz qoxusu göyçəməni. Göyəribdi Nəlbəkidə göysəməni, bürüyübdü yaz qoxusu göyçəməni. Yurtsuzluğum dərdi də yandırır məni. Ehtimal ki, bilərsiniz bunu sizlər. Nə edeyim ki, mənə qaçqın deməsinlər. Bax, belə bir mesaj yazıb və şiir yazıb. Dinləyicimiz sağ olsun, mən vaxt azlığından oxuya bilmirəm.
Mən əslində nə demək istəyirəm? Bütün millətlərin bir səbr yeri var da, bir səbr yeri var. Məsələn, bizim prezident də bir neçə dəfə nə deyib? Deyib ki, bu əgər bu son dəfə demişdi ki, martın 5-də əgər oradakı şey olmasa, biz deməli, müharibə eləmək hüququnu əlimizdə saxlayıb Qarabağı bu cür azad edəcək. Mən elə fikirləşirəm ki, bax, bu uşaqlar, siz inanın, günlərin bir gün bu uşaqların evdə ürək partdı böləcək. Bax, bu cür sevgi ilə bu millət sevən adamların. Məsələn, bu uşaqları, məsələn, o prezident eşitməlidir, bu iqtidar eşitməlidir, bu müxalifət eşitməlidir. Toplaşıb nəsə eləməlidirlər ki, bu milləti bu bəladan qurtarsınlar. Mən həmişə demişəm, mənim üzr istəyirəm, belə yeşil kanal olmaması bir məşhur kəlamım var. Uzun illə, bir 20 il bu Azərbaycan mətbuatının o səhifəsinə düşmədi. Azərbaycan ortada qalmış ana tabutudur. Bəli, bunu hamı bilməlidir. Bu Azərbaycan ortada qalmış ana tabutudur. Burada baxmaq olmaz ki, bir qardaş varlıdır, biri kasıbdır. Ya bunlar bir-birlərdən düşməndilər. Bu tabutu ortadan qaldırmaq lazımdır. Və ya bu millətin üstündəki o namus ləkəsini təmizləmək lazımdır. Bəli. Və o mənə demişdir.
Rüstəm bəy, dinləyicimiz var mənə söylədilər. Lütfən onu dinləyək. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Bəli, salam əleyküm. Şirin bacı xanım, deyilmi?
Bəli, bəli.
Belə yazdılar adınızı. Eşidirik, buyurun.
Xanım, salam əleyküm.
Salam, salam, xoş gördük.
Burada şairimiz danışırdı ki, çox razıdır, məmundur ki, şəhəri avadlaşdırıblar gözəl. Sonra demək istəyir ki, yəni ki, bizə lazım deyil, yəni ki, bu mastrasiya qantır gəlməyə. Olsa deyir, bu xalqın olsa qanını tökür də bu dövlət. Şəxsi mülkiyyətini alır. Özünü də atır köllərə, fizioloji kəsindəki kimi. İndi bizim öz tərəfimizə, yəni bizə qayrı kəs, Şəmsi Bədəl bəydini, heç nədən belə cəmaatı razı olmadan evindən çıxardır, heç neçə də qiymətlə, məsələn, təmin eləmir. Məsələn, mənim iki uşağım var, iki oğlum var. Həyatım boyu fikirləşmişəm ki, yəqin bir günlə gələr ki, bu evlər çökülər, mənim balalarım da bir günə çıxar. İndi də heç nə vermir, 60 min bizə pul verir. Mən də istəyirəm də bir insan kimi bu yeni tikililərdən alım, məsələn, balalarımla məsələn oturub. O pul verdiyi pulla nə pul verəcək bizə, nə heç bir ev alımı, köhnə ev alacaq, hələ oturmuşam öz köhnə evimdə də.
Aha, bəli, xanım.
Xanım, siz haqlısınız.
Xanım, siz həmdə xalqa terror eləyir, öz xalqına. Birinci, erməni necə o vaxtı bizim həm vətənlərimi çıxartmadı öz torpağından, evindən. İndi bizim öz hökumətimiz öz xalqımızın başına o oyunu gətirir.
Bəli, çox sağ olun xanım. Mən təşəkkür edirəm. Qulağısını indir Rüstəm bəy sizə cavab verir.
Mən üzr istəyirəm. Mən ona demədim ki, siz öz haqqınızı şey eləməyin. Öz haqqınızı tələb eləməyin. Yəni mən onda yəni əgər siz məni o cür başa düşmüsünüz, mən çox məni yanlış başa düşmüsünüz. Məsələn, yığışıb öz haqqınızı tələb eləməlisiniz siz. Mən də onun əleyhinəyəm. Yəni məsələn mən hər gün qəzetlərdə oxuyuram ki, məsələn adamların yəni haqqını ödəmədən, ondan sonra malına, mülkünə əl qoyurlar, ondan sonra onları evindən, eşiyindən çıxadırlar. Mən demirəm ki, yəni buna qarşı mübarizə aparmayaq. Və buna qarşı təşkilatlanmış şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. Yığışırsınız, müraciət edirsiniz və yəni həmin aidiyyatı təşkilata, sonra uzaqbaşı prezidentə müraciət edirsiniz. Yox siz əlinizdə silah götürüb getsəz qazanarsınız. Bu boyda iftarın topu tüfəngi var o axırıncı açımda dediyi kimi. Sadəcə bunu sivil yolla. Yəni bu ölkənin böyüyünə başçısına müraciət etmək lazımdır ki siz
məncə məsələn, onları bütün yollardan keçiblər.
Əgər bütün yollardan keçiblərsə sizin dediyi, onların dediyi o təkbircə o yol qalır, üsyan yolu qalır. Bax üsyan eləməkdə bu millətin gücü yoxdur. Kim nə deyir? Var, mən deyirəm yoxdur. Niyə? Biz o üsyanı bacarsaq ki Qarabağda eləyərdik. Eləyə bilmirik, ta kişinin qızı. Mən sənə deyirəm. Bax, bu milləti hərdən məsələn mənə ağır gəlir. Mən fikirləşirəm ki, bax, bu boyda yaltaq, namussuz adam var da. Baxırıq da qazetlər, televiziyalara. Biz müharibə edəcəyik. Biz kiminlə gedib müharibə edəcəyik? Bu adamlarla mı gedib müharibə edəcəyik? Bu adamlar, məsələn, oğlunun, uşağının, doğmalarının yanında belə yüzü qaradılar. Çünki yaltaqdılar, nə bilim, nişvət qurdular, korrupsiyonerdilər. Biz bunlarda müharibə edə bilmərik ki, hərdən mənə elə qorxulu gəlir ki, əgər müharibə etsək, bu adamlar bizim arxamızda dayanacaq ya, yox. Hərdən o da mənə qorxudur. Ancaq bütün hallarda mən elə fikirləşirəm ki, Sevda xanım,
bəli.
Bu qadın, mən bu qadını başa düşürəm, evsiz eşit olmaq çox ağır bir şeydir,
Bəli, təbii.
Yəni, ancaq mən qəzetdə də oxudum, bütün qəzetlərdə yazırlar. Məsələn, bir dəfə oxudum ki, məsələn, Hacı Bala Abutalıbov, məsələn, bir dəfə müsahibə vermiş, televizor dedi ki, orada sökülən evlərin hərəsində 1500 manat pul verirlər. 1500 manat da dövlətin qoyduğu bir şeylə pul verirlər.
İndi, orada mənzil sahələri
kiçik olduğundan, o məsələn, təzə bir ev var. Təzə. Ancaq indi, mən bir dəfə də eşitmişim ki, Hacı Bala müəllim deyəsən qəzetdə yazmışlar ki, məsləhətləşib ki, məsələn, o çox böyük sahələri olan adamlara yarısını pul versə, yarısını o aşağıdakı mənzil sahələri azdır ha. O adamlara biraz artıq, onların sahəsində biraz artıq çox pul versinlər. Və bu daha doğru və düzgün yoldur, ağlı yoldur. Ondan sonra insani yoldur ki, məsələn, bu cür adamlara biraz artıq pul vermək lazımdır. Çünki bunlar bütün həyatları boyu, məsələn, o balaca evdə yaşayıblar, indi evin sökürsən, gedib ev də ala bilmir. Və bu qadın haqlıdır. Ancaq bu, elə fikirləşirəm, isyan eləməyə, qan töhməyə haq vermir. Niyə haq vermir? Çünki güçsüz olan həmişə inqilabdan danışır. Güçsüz olan ondan sonra qandan danışır. Əgər biz deyirəm ki, bacarsaydıq, bu dəqiqə məsələn, bizim ən böyük problemimiz birisi də Qarabağ problemi. Bu içdəki problem də böyük problemdir. Ha. İndi prezident danışır, məsələn, televiziyada danışır korrupsiya əleyhinə. Ancaq mən baxıram, görürəm ki, yəni bu əslində danışıq olaraq qalmamalıdır. Danışıq olaraq qalır deyəsən. Yəni, adi kiçik bir şeylərin qiymətlərini dəyişdirməklə bu Azərbaycan xalqının nə gözəlini dəyişmək mümkündür, nə də bu Azərbaycan xalqının saçləşdirmək mümkündür, mən elə fikirləşirəm. Yəni, çox böyük, ondan sonra çox böyük şeylər, islahatlar aparmaq lazımdır. Məsələn, bu qadın əgər burada bu cür danışırsa, bu qadını həmən axtarıb tapmaq lazımdır. Əgər bu milləti, bu ölkəni, bu iqtidar sevirsə, axtarıb tapmalıdır, bunun dərdini əlac eləməlidir. Mən elə
şey bu qadın tək deyil, minlərlə.
Əlbəttə, bunlar hamısı. Və Azərbaycan hökuməti çox qüdrətli və zəngin bir ölkədir. Bu cür adamları onlar bir ilin içində bütün problemlərini həll edə bilərlər. Eləmirlərsə, artıq yanlış yoldadılar. Ya yanlış yoldadılar. Və onlar da bilməlidir ki, bunu mütləq eləmək lazımdır. Və bu ölkənin aqibətini, o ölkələrin aqibətinə oxşatmaq olmaz. Ya biz zərif milləti, nə qədər millətisə, biz zərif milləti, biz o şeylərə davam gətirən millət deyilik mən.
Yer gəlmişkən, elə bu dəqiqə bir mesaj da aldıq. Toğrul sizə yazır ki, mülkiyyət hüququ deyilən, indi danışdıqlarınıza yazır, mülkiyyət hüququ deyilən bir şey var, ay şair yazır, deyir. Necə yəni birinin pulunu az verir, o birininkini artır? Sizcə cəmiyyətdə tanınan bir şəxsiz. Lütfən danışdığınızın məsuliyyətini unutmayın yazın.
Yox, mən başqa şey dedim. Mən indi cavan oğlandı, kimdirsə ben bilmirəm. Elə adamlar var ki, məsələn, 200 kvadrat bir sahəsi var, İndiki normal pul vermirlər. Məsələn 1500 manatdan deyir qiymətləri olan pulu verir. Az sahəsi olan adamlar yoxdur mu? Məsələn 50 kvadrat, 30 kvadrat ki, bu heçdən ala bilmir. Bunun pulunu məsələn 3000 manat verir, 2000 manat verir. O məldim. Demək ki, sən pulun alsın ona versinlər. Mən elə şey demədim. O düzgün başa düşmür məni. Mən heç kimin o düz o ağlı söz deyir ki, mülkiyyət hüququ olan bir adamın əmlakını əl almaq, onun o dəyərini aşağı yuxarı vermək düzgün deyil. Mən demədim. Mən dedim o adamlara, o aşağı sahədə 20-30 kvadrat olan adamların pulunu altı versinlər ki, bunlar da nə sala bilsinlər. Buna həm Azərbaycan hükümətinin gücü satar, hə? Gücü də satar. Nədir ki, Azərbaycan hükümətinə bağlı? Onu eləmək lazım. Mən o düzgün başa düşmüyüb mən. O, yox, onun əgər çoxdursa, qoy, elə o pulu da alsın. Mən onu mən etiraz eləmirəm.
Daha bir misal, Şah İsmail bizə yazır, Sankt-Peterburqdan yazır, Üstən Bəy, eləcə də hamımızın, Sevda xanımı və Azadlığın bütün kollektivinin, həmçinin bütün xalqımızı yazır, Qarabağsız Novruz bayramını təbrik edirik yazır.
Mən elə də
qonağımız Rüstəm bəydən sormaq istərdik yazır. O və indiki ziyalılar qorxmur gələcək nəsillərin qınağından. Bu millət o ziyalıya ziyalı deyəcək ki, 18 il Qarabağla alver edən rejim baş bilənlərini adı ilə çağırsın və özünə ziyalı deyən kəslər çıxın bu millətin önünə, sadəcə azadlıq küçəsini harayləyin deyir. Bax, bu bizim Sankt-Peterburqlu Şah İsmailin fikridir.
Mən bu yaxınlarda İctimai Televiziyada Azərbaycan xalqına təbrik elədim. Mən nə dedim? Və orada da mənası belə idi ki, mən dedim ki, biz bax, əslində bugün nəyimizə bayram edirik? Bax, o tonqalda dedim ki, bax, bugün o Şuşada sahibsiz Allah evinin 10 minarəsi baxır, oradakı dualar baxır, bu oda valava, o Xocalıda o ömrü yarım çıxıb bilmiş qız gəlin, balaca uşaqların gözü var bu ocaqda, vətəni tam bütöv olmayanların ürəyi heç vaxt bütöv olmur. Yəni, tam bütöv sevinmək mümkün deyil, yəni, o mənə də demək istəyirəm. Mən də elə fikirləşirəm, o uşaq kimi məndə, o yazan adam mən, kimi mən də fikirləşirəm ki, bizim nə bayram, 20 ildir bax bu nə bayramı, hamısı yarım çıxdı, yarım çıx bayramlardır. Və günlərin bir günü mən elə fikirləşirəm ki, bu millətin bir səbri var, məsələn o uşağı demək istəyirəm, millətin bir səbri var, bu səbir daşacaq günlərin bir günü. Əgər şəxsən mənim özümdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirsə, vallahi billahi mən əlimdən gələn eləmişəm. Bax, siz yəni Sevda xanım, mən məsələn Bakıda ilk dəfə bu azadlıq meydanına 100 min adamı tək başına mən apardım. Sonra həbsdə olundum, nəmi elədim. Bir Allah bilir, indiki siyasətçilər bilir ki, mən onların qabağına düşdüm, getdim o meydanda tək başına. 1988-ci fevralın 9-da həbslərdə yatdım, kitablar yazdım, həmişə məsələn normal münasibətimi bildirdim. Bir ziyalı nəyə gücü satırsa Allaha and olsun mən elədim. Mən elə. Əgər bugün, məsələn mən hələ onları eləmişəm başqa bir dəfə, mənim üçün sıra nəfəri olmaq belə xoşbəxtlikdir. Bugün məsələn həmin müharibə başlasa, mən orada adi bir sıra nəfəri olmaq belə xoşbəxtlikdir. Mən məsələn istəyirəm. Şimdi mən o sıra nəfəri olum. Elə belə komandir yox ha. Rüstəm Berdi olaraq yox. Mən bir adi bir sıra nəfəri olmağa hazıram. Ancaq mən də məsələn o uşaqlar kimi düşünürəm. Elə fikirləşirəm ki, bunun bir şeyi olmalıdır. Günlərin bir günü Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xalqına müraciət etməlidir. Bax, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhlükəsiz strukturasının nəsinə qətnaməsi var. Biz Qarabağı almağı, istənəndə almağı hüququnu öz əlimizdə saxlayırıq. Mən elə fikirləşirəm, günlərin bir günü prezident özündə cəsarət tapacaq və çıxacaq bu millətin qabağına. Və əgər deyəcək ki, bu millət bu Qarabağı istəyirsə, müharibə eləməyə hazırıq biz. Və mən elə fikirləşirəm ki, bu millət onu müdafiə edəcək. Kim nə deyir desin? Ola bilsin ki, bax, bu daxili münasibətlərdə iqtidar müxalifət problemi var, nələrsə də anlaşılmazlıqlar var. Mən elə fikirləşirəm ki, Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət eləsə, istənilən bu millətin adını daşıyan, bu millətdə içində biraz sevgisi olan, hamısı onu dəstəkləyəcək, o müharibəyə gedəcək. Mən məsələn, onu gözləyirəm o prezidentdən. He? Mən elə fikirləşirəm, günlərin bir günü bu şey mütləq olacaq. Olmayacaqsa, bu iqtidarın da sonu yoxdur, bu məmləkətin də sonu yoxdur, bu millətin də sonu yoxdur.
Rüstəm Bey, Hüdi, Rüstəm Bey, bir neçə mesaj oxumaq istəyirəm. Oxucu Bakıdan yazır ki, şairlər dərindən bilmədiyi şeyləri yazanda gülünc olurlar. Rüstəm Bey öz bildiyi şeyləri yazanda yaxşı şairdir, amma belə mövzulara girişməsə yaxşıdır. Bu oxucunun fikridir. Və Firuz Abdullah bizə yazır ki,
yox, hansı mövzuda məsələn?
Yəni bu son şeirinizlə bağlı yazır. Bu çox qəribədir. Yəni azadlıq sizin mövzunuz deyilmi?
Əslində o adam bilsəydi ki, başa düşsəydi ki, azadlıq azadlıqla bağlı bəlkə də bu nəsildə ən böyük yazıları belə mən yazmışam, o cür belə elə şey yazmadı, bilmədiyim mövzu. Mən bilmədiyim nə mövzudur? Əgər bilirsə qoy mənə yazsın, göndərsin, görüm mən nə mövzudur ki, mən onu bilmirəm. Mən məsələn alverdən bilmərəm, ticarətdən bilmərəm, başqaları kimi. Mən azadlığın nə olduğunu mən gözəl bilirəm. Çünki mən onun yaşı qədər həbsxanada yatmışam, bax oradan çıxmışam, onda bilirəm azadlıq nədir. Azadlığın nə olduğunu mən onlardan daha yaxşı bilirəm.
Çox təəssüf ki, vaxtımız azalır. Mən o deyil mesajları oxuya bilməyəcəm və mən sizə təşəkkür edirəm Rüstəm bəy. Sizi çox üzdüm. Bir saat danışdınız. Təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Gəldiniz.
Ən azından iki dəfə can Bakıda. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Çox sağ olun. Bax belə Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Rüstəm Behrudinin bir misrasından yola çıxıb əziz dinləyənlər bir saat sizinlə azadlıq barədə danışdıq. Hərdən can Bakıdayım.